se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Toate lucrurile care se întâmplă sunt lucruri bune. Ne bucurăm împreună de ultimele ore de vacanță. Ah, începe școala. Ah, începe școala! Așa trebuie să gândim. Trebuie să ne resetăm mintea și să ne bucurăm, pentru că bucurie este întâlnirea cu colegii noștri, bucurie este întâlnirea cu profesorii, bucuria educației, dragii mei. Bucuria este cea pe care trebuie să o trăim și gândiți-vă bine, pe data de 19 aprilie intrăm iar în vacanță. Până la vacanța de vară, e adevărat, mai avem 16 săptămâni, dar mai avem 2 săptămâni de vacanță în aprilie. Așa că să ne bucurăm împreună! Când veți forma numărul de telefon 031437839 și veți cânta și voi, vreau să vă mai spun câteva întâmplări, câteva povestioare. Ce spuneți de o carte, Tu ce poveste ești, cu 28 de întâmplări? Ați citit-o? O aveți cumva? Sunt foarte, foarte multe întâmplări acolo frumoase, interesante, din care vă puteți inspira chiar. Ia să ascultați voi povestirea Laurei, care s-a trezit cu o inimioară foarte tristă în ziua aceea. La sfârșitul zilei, familia ei urma să se mute într-un oraș îndepărtat. Un oraș departe de locurile unde trăiseră atâta vreme. Tatăl Laurei fusese transferat la un nou loc de muncă, iar ea, împreună cu fratele ei și cu mama lor, aveau să-l însoțească pe tata. Laura era tristă pentru că trebuia să-și lase în urmă vecini, prieteni de la școală, învățătoarea și tot ceea ce iubea în locul acela. Observându-i privirea întristată, mama Laurei s-a așezat alături de ea și a întrebat-o. Ești tristă, nu-i așa?
Foarte tristă!
I-a răspuns Laura.
Îmi plac prietenii mei din cartier și de la școală, îmi place învățătoarea mea și îmi place și casa asta. Îmi place tot ce avem aici și mi-aș dori să nu fim nevoiți să plecăm.
Te înțeleg, draga mea, și mie îmi place aici, însă trebuie să ne mutăm. Cine știe, poate vom întâlni alți oameni pe care să iubim și alte locuri care să ne placă.
Nu prea cred.
Păstrează-ți inima deschisă, draga mea, și s-ar putea să ai o surpriză. Laura s-a gândit la îndemnul mamei și în dimineața următoare, familia ei se afla deja în noua locuință. În timp ce părinții se ocupau de despachetarea bagajelor, Laura și fratele ei, Silviu, au dat o raită prin împrejurimi. Imediat după colțul casei, au găsit un spațiu plin cu flori colorate și o pistă pentru biciclete. Laura și-a amintit de ceea ce îi spusese mama. Pe strada unde locuiseră înainte erau multe lucruri frumoase, dar nu avuseseră un spațiu cu flori ca acesta. S-a uitat atentă și a observat apoi o mulțime de copii care se jucau pe acolo. Silvia a luat-o de mână și au mers împreună să-i cunoască.
Hei, salut! Eu sunt Silviu și aceasta este surioara mea, Laura. Tocmai ne-am mutat aici. Putem să ne jucăm și noi cu voi?
Copiii i-au primit bucuroși în mijlocul lor. Mai întâi, băieții s-au hotărât să joace fotbal, urmând ca după aceea să se plimbe cu bicicletele prin parc. În schimb, Laura a stat de vorbă cu câteva fetițe tare amabile și s-au plimbat împreună printre flori. Seara, când s-au întors acasă,
Laura s-a întristat iarăși. În vechea lor casă știa unde era locul fiecărui lucru, dar aici...
Numai că fetița și-a reamintit iute cuvintele mamei și a încercat să găsească ceva de făcut. Curând, a descoperit că noua ei cameră era suficient de mare încât să-și poată instala acolo căsuța de păpuși. În fosta lor casă avea o cameră mai mică în care nu era loc pentru căsuța păpușilor. Așa că în seara aceea, la cină, Laura a spus:
Mami, ai avut dreptate.
Mi-am păstrat inima deschisă și am descoperit că locul acesta poate fi la fel de frumos ca cel din care am plecat. Încă îmi lipsește fosta noastră locuință, dar cred că pot să fiu fericită și aici.
Sigur că poți, draga mea. Să nu uiți niciodată, când îți păstrezi inima deschisă, ți se pot întâmpla multe lucruri frumoase.
În zilele următoare, Laura urma să meargă la noua ei școală. Nu știa ce urma să se întâmple, nici dacă avea să-i placă de noua învățătoare și de colegi. În adâncul sufletului era speriată, pentru că încă îi era dor de vechea școală. Însă era sigură de un lucru. Trebuia să-și păstreze inima deschisă. Acesta era secretul.
mai urmează?
Păi, mai urmează încă o întâmplare. Aud că v-au plăcut. E, închideți ochișorii și gândiți-vă că nu e iarna. Nu, e cald și e iarbă afară și sunt flori. Închipuiți-vă că este o zi minunată. Ea este minunată, numai că în luna februarie nu prea e căldură. Dar închipuiți-vă că este. Toată lumea era pregătită să meargă la fermă, locul unde învățătoarea locuia împreună cu părinții săi și unde se desfășura serbarea de sfârșit de an. La fermă aveau de toate: balansoar, leagăn, topogan, nisip și piscină. Urma o zi splendidă. În afară de plăcintă și de sucuri, copiii aveau un balon uriaș plin cu dulciuri pe care urma să le împrăștie peste tot. Betty, cea mai năzdrăvană fetiță din clasă, anunțase că va aduce câteva jucării cu care să se poată juca în nisip. Colegii au întrebat-o: Betty, putem să ne jucăm și noi cu ele?
Bineînțeles! Dar fetița nu i-a lăsat să se joace cu jucăriile ei.
Când cineva o întreba dacă se poate juca, ea răspundea în grabă:
nu acum, poate mai târziu.
Și Betty se juca cu jucăriile celorlalți, însă nu voia deloc să le împrumute pe ale ei. Se temea că ceilalți copii îi le vor strica. Dar cum să se strice niște jucării din plastic? Jucării cu care vă jucați și voi în nisip, dragii mei. La un moment dat, Raluca, prietena ei cea mai bună, i-a spus: mai bine nu mai aduceai nicio jucărie. Raluca observase cât de preocupată era Betty să-și ascundă jucăriile ca să nu le vadă ceilalți copii. Ratase toată petrecerea de teamă că cineva chiar putea găsi jucăriile și va fi nevoită să găsească o altă ascunzătoare. În cele din urmă, Raluca i-a venit o idee. A mers la învățătoare și i-a șoptit ceva la ureche. Aceasta a încuvințat zâmbind, apoi a intrat în casă. Betty observase că în timpul petrecerii învățătoarea adusese câteva jocuri și jucării. Ea i-a adunat pe copii la oaltă și le-a spus: dragii mei, acestea sunt jucăriile mele de când eram mică. Vreau să vă jucați cu ele. Eu nu am avut nici frați, nici surori. Mă jucam doar eu cu ele ca să nu se strice. Și după ce am crescut, mi-am dat seama că jucăriile mele sunt aproape noi. Dacă le-aș fi împărțit cu prietenii mei, probabil că aș fi avut mai multe amintiri fericite și poate chiar mai mulți prieteni. Acum îmi aduc aici elevii și le dau jucăriile să se joace cu ele. Și când văd copiii care se joacă în secret, îi invit să vină la joacă. Betty a ridicat mâna și a întrebat:
dar nu vă este teamă că vi le vor strica copiii?
Ceilalți copii au privit-o pe fetiță, apoi pe învățătoare. O cunoșteau pe Betty și știau că nu vrea să împartă cu nimeni lucrușoarele ei. Toți așteptau răspunsul învățătoarei. Betty, a spus ea, ce sens are să ai o mulțime de lucruri dacă nu le împarți cu nimeni?
E ca și cum te afla într-o cofetărie. Te uiți, însă proprietarul nu te lasă să cumperi nimic. Ce-ar fi dacă s-ar schimba și comportamentul lui? De ce să facă prăjituri dacă nu vrea să le vândă? Și apoi, oamenii sunt mult mai importanți decât obiectele. Jucării identice sau măcar asemănătoare mai găsești, dar oamenii sunt unici.
Toți copiii au început să se joace fericiți la culme de noile jocuri și jucării. Numai Betty nu se juca. Stătea singurică într-un colț și se gândea la vorbele învățătoare. După un timp, Betty a alergat spre un tufiș, a luat de acolo un rucsac plin cu jucării și le-a împărțit colegilor ei. Aceasta a fost cea mai frumoasă zi din an. Toată lumea era fericită și se bucura de petrecere. De fiecare dată când avea senzația că nu împarte lucrurile ei cu ceilalți, Betty repeta în minte cuvintele învățătoarei: oamenii sunt mai importanți decât obiectele. Fetița învățase să împartă tot ce avea. Dragii mei, vă ascult și pe voi. Dacă vreți să ne spuneți o povestioară sau un lucru pe care l-ați învățat, un citat frumos sau o expresie a cuiva care v-a deșteptat așa deodată, care v-a făcut să vă opriți în loc și să spuneți, da, cred că și eu ar trebui să fac așa.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Așa, a spus bunii. Am vorbit despre pilde și vom mai rămâne puțin la generalități, pentru ca apoi să le înțelegem mai bine pe măsură ce vom vorbi despre ele. Bunii s-a așezat confortabil lângă cei doi băieți. S-a uitat atent la ei. Apoi a început. Iisus a folosit multe elemente din natură. Lucruri create. Prin urmare, ce trebuie să reținem? Prin intermediul creației, reușim să-L cunoaștem mai bine pe Creator, bunii! Da, copii, Cartea Naturii este marele manual pe care trebuie să-L folosim în corelare cu Sfintele Scripturi, pentru a înțelege și a învăța și pe alții despre caracterul lui Dumnezeu. Este un mecanism simplu, dragii mei. Când lucrările lui Dumnezeu sunt studiate, Duhul Sfânt inspiră convingere în suflet. Aceasta nu este convingerea rezultată din raționamente logice. Dar, dacă mintea nu a devenit atât de întunecată în privința cunoașterii lui Dumnezeu, dacă ochii nu au ajuns prea orbi ca să-L vadă, dacă urechea nu este prea surdă ca să audă glasul Său, este descoperită o semnificație mai profundă a cuvântului scris al lui Dumnezeu și adevăruri spirituale sublime se imprimă în inimă. Au făcut o pauză și băieții și-au amintit cu mare plăcere de toate drumețiile și de plimbările lor în natură. Și-au dus aminte că de fiecare dată, cu fiecare ocazie, mai învățau câte ceva despre Dumnezeu. Vocea bunicii îi trezi din visare. În învățăturile izvorâte direct din natură, există o simplitate și o puritate care le conferă cea mai înaltă valoare. Toți oamenii au nevoie de lecțiile oferite de natură. Parabolele Mântuitorului ar trebui studiate în același cadru în care au fost rostite, adică pe câmp, în dumbrăv, sub cerul liber, în locurile pline de iarbă și de flori. Pentru că, pe măsură ce ne apropiem de inima naturii, Domnul Hristos ne face să simțim realitatea prezenței sale și vorbește inimilor noastre despre pacea și despre dragostea lui. Înțelepciunea Domnului se adresează celui care mânuiește plugul și care seamănă sămânța. El ne învață să vedem în arat și în semănat, precum și în săpat și în cules, o ilustrare a lucrării harului său în inima omului. În același fel, Domnul Iisus dorește ca noi să descoperim învățături despre adevărul divin în fiecare îndeletnicire folositoare și în fiecare circumstanță a vieții. Astfel, munca noastră de zi cu zi nu ne va mai absorbi întreaga atenție, determinându-ne să-L uităm pe Dumnezeu, ci dimpotrivă, ne va aduce aminte în permanență de Creatorul și de Răscumpărătorul nostru. Gândul la Dumnezeu va străbate ca un fir de aur toate ocupațiile noastre obișnuite, gospodărești, chiar dacă noi nu avem nevoie să săpăm și să facem munci agricole. Slava Lui se va reflecta din nou pentru noi pe chipul naturii. Vom învăța fără încetare noi și noi lecții ale adevărului ceresc și vom crește spiritual în asemănarea cu modelul sfințeniei sale. Și așa vom fi ucenicii Domnului și vom rămâne cu Domnul în tot ce avem de făcut. Dragii mei, una dintre cele mai îndrăgite pilde este cea a bunului păstor. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Îmi cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum îl cunosc eu pe Tatăl. Și eu îmi dau viața pentru oile mele. Ce frumos! Exclamă bunii. Nu-i așa? Fără să aștepte răspunsul băieților, ea a continuat. Iisus a găsit cu acest prilej iarăși calea de a ajunge la mintea ascultătorilor săi, folosind exemple care oamenilor le erau cunoscute. El asemănase până acum influența Duhului cu apa rece înviorătoare. El se prezentase ca fiind lumina, izvorul vieții și al bucuriei pentru natură și pentru oameni. Acum, într-un frumos tablou pastoral, ilustrează legătura sa cu cei care cred în el. Niciun tablou nu era mai cunoscut pentru ascultătorii săi decât acesta și cuvintele lui Hristos i-au legat pentru totdeauna de sine. De acum înainte, ori de câte ori aveau să vadă păstorii păzându-și turmele, ucenicii aveau să-și amintească învățătura Mântuitorului. Ei urmăreau să-L vadă pe Hristos în fiecare păstor credincios, iar ei aveau să se vadă în fiecare oaie neajutorată și slabă. Imaginea aceasta, dragii mei, fusese folosită și de profetul Isaia, care o aplicase la misiunea lui Mesia în cuvintele următoare de mângâiere. A deschis iute Biblia, i-a mângâiat foile, apoi a citit. Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda. Iată Dumnezeul vostru! El își va paște turma ca un păstor. Va lua miei în brațe, îi va duce la sânul lui. Apoi a dat câteva pagini și a continuat. Și David cântase: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Iar Duhul Sfânt declarase prin Ezechiel. Și după o nouă pauză, timp în care a căutat versetele, Bunea a continuat: Voi pune peste ele un singur păstor care le va paște. Voi căuta o pe cea pierdută. Voi aduce înapoi oaia rătăcită. O voi lega pe cea rănită și voi întări pe cea slabă. Voi încheia cu ele legământ de pace. Nu va mai fi jaf între neamuri, ci vor locui în liniște și nu le va mai tulbura nimeni. Iisus a aplicat aceste profeții la sine și a arătat contrastul dintre caracterul său și cel al conducătorilor lui Israel. Fariseii tocmai izgoniseră o oaie din turmă, deoarece îndrăznise să dea mărturie despre puterea lui Hristos. Ei alungaseră un suflet pe care adevăratul păstor îl atrăgea la sine. Și prin aceasta ei arătau că nu cunosc lucrarea care le fusese încredințată și că sunt nevrednici de încrederea care li se acordase de păstori ai turmei. Iisus le-a prezentat clar contrastul între ei și păstorul cel bun și a arătat către sine ca fiind adevăratul păzitor al turmei Domnului. Înainte de a face asta, el le-a vorbit despre sine folosind o altă ilustrație. El a zis: Cine nu intră pe ușă în staulul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Fariseii n-au înțeles că aceste cuvinte erau rostite împotriva lor. În timp ce se întrebau în inima lor cu privire la înțelesul vorbelor, Iisus le-a spus în față: Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viața și să o aibă din belșug. Hristos este ușa de la staulul lui Dumnezeu. Prin ușa aceasta au intrat toți copiii săi din cele mai vechi timpuri. În Iisus, așa cum este arătat de ceremonii, cum este prefigurat în simboluri, cum este prezentat în descoperirea profeților, cum este dezvăluit în învățăturile date ucenicilor, ei l-au văzut pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și prin el ei au fost aduși în staulul harului său. Mulți au venit să prezinte alte ținte în care să se încreadă lumea. S-au inventat ceremonii și sisteme prin care oamenii speră să primească îndreptățire și pace de la Dumnezeu și în felul acesta să intre în staulul său. Dar unica poartă este Hristos. Toți cei care au căutat să pătrundă în staul pe vreo altă cale sunt hoți și tâlhari. Bunii a închis Biblia și a spus: În toate timpurile, filozofii și învățătorii au prezentat lumii teorii prin care să mulțumească nevoile sufletului omenesc. Fiecare națiune păgână și-a avut mari ei învățători și sistemele sale religioase care ofereau alte mijloace de mântuire decât Hristos și care îndepărtau ochii oamenilor de la fața Tatălui și le umplea inimile de teamă față de acela care le dăduse numai binecuvântări. Milioane de ființe omenești sunt încovoiate sub lanțurile unor religii false, în sclavia temerii sau a unor indiferențe totale, trudind asemenea vitelor de povară, jefuiți de nădejde, de bucurie sau de aspirație, având o teamă disperată de viitor. Numai Evanghelia Harului Dumnezeiesc poate înălța sufletul. Doar contemplarea iubirii lui Dumnezeu, manifestată prin Fiul Său, va mișca inima și va trezi mintea, așa cum nimic altceva nu o poate face. Hristos a venit ca să poată crea din nou chipul lui Dumnezeu în om și oricine îi îndepărtează pe oameni de la Hristos, îi îndepărtează de la izvorul adevărului. Îi jefuiește de nădejde, de speranță, de scopul și de slava vieții.
Astăzi voi lua și eu un premiu.
Da, vei lua un premiu dacă ești micuț. Trebuie să ai maximum 5 anișori. Am o întrebare pentru un ascultător micuț de 5 anișori. Despre ce pildă le-a vorbit bunii? Despre ce pildă le-a vorbit bunii celor doi nepoți? Despre ce pildă le-a vorbit bunii celor doi nepoți? La sfârșitul emisiunii, poate ne sună cineva care are până în 5 ani și ne dă răspunsul. Și mai am o întrebare. Cine îmi poate spune cine e păstorul și cine este ușa? Între timp vă propun să cântăm, dar să nu uitați că aștept două răspunsuri pentru doi premianți.
Prin orice întâmplare,
Iată că avem și răspunsul la cea de-a doua întrebare. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Natanael, spune-ne, care este... Cine este ușa și cine e păstorul?
Păstorul este Iisus.
Așa. Și ușa cine este?
Ușa este...
Considerăm că este jumătate din răspuns. Să mai cântăm și poate ne mai spune cineva, ne dă și cea de-a doua jumătate a răspunsului. Cine este ușa și răspunsul la prima întrebare? Un copilaș până în 5 ani să ne spună despre ce pildă le-a vorbit bunii. Întrerupem puțin pentru că am primit și vom primi și cea de-a doua jumătate a răspunsului. La telefon este Alex. Alex, vrei să răspunzi la cea de-a doua întrebare, așa este?
Da.
Ia să auzim. Cine este ușa și cine e păstorul?
Iisus e ușa.
Așa, deci jumătate de întrebare, Natanael ne-a spus că Iisus este păstorul și tu ne spui că Iisus este ușa. Unul și același, așa este?
Da.
Bine, îți mulțumesc tare, tare mult. Să cântăm mai departe. Să ne jucăm cu Mimi! Iată că ne reîntâlnim cu Mimi. Bine ai venit, Mimi!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc, ca de obicei, pentru invitație.
Și pentru că suntem în plină iarnă și în multe zone zăpada încă este stăpână peste tot, mă gândesc la păsărelele pe care noi am promis că le vom îngriji. Am făcut oare hrănitori sau n-am făcut? Gândiți-vă, dragi copii, la faptul că acum nu-și mai pot găsi absolut deloc hrana. Dacă ar fi o iarnă uscată fără zăpadă, poate ar mai găsi ceva, dar acum fiind tot acoperit de zăpadă, nu au posibilitatea să se hrănească.
Așa este atunci când nu se așterne încă stratul de zăpadă, care pe noi ne bucură foarte mult. Chiar am văzut păsări care caută, de exemplu, semințe pe câmpuri sau la plantele care încă nu s-au scuturat deloc de tot de semințe. Uneori stăteam în stația autobuzului și vedeam vrăbiile cum vin așa printre firele de iarbă și încă mai caută. Da, da. Sau cele care sunt insectivore, adică se hrănesc cu insecte, ele obișnuiesc să caute insectele pitite, poate prin scoarță, prin crăpăturile scoarței sau pe la marginea casei, aproape de streașină sau de acoperiș, sau dacă stăm la casă și mai punem, eu știu, lemne sau mai avem o scară sau ceva pentru depozitat, ele se bagă și pe acolo și caută, caută. Însă atunci când ninge, într-adevăr, au nevoie să le ajutăm, mai ales cele care stau mai mult în oraș sau aproape de casele noastre.
Noi am mai vorbit despre hrănitori pentru păsări în luna noiembrie a anului 2016 și aș vrea să știu ce se mai întâmplă în curtea ta, pentru că atunci ne-ai oferit o mostră
da, da,
de...
Da.
Ce fac păsărelele în curtea ta?
Ei, iarna asta a fost una foarte plină pentru noi și pentru păsările din curtea noastră și chiar ne-am bucurat, mai ales în luna ianuarie, când a fost așa un val mai mare de aer rece și au venit și două ninsori care... Cred că vă aduceți aminte de ninsorile acelea care ne-au prelungit vacanța și care...
Asta nu se poate uita.
Și care ne-au bucurat foarte, foarte mult, cel puțin pe unii dintre noi. Ei, chiar și în alte curți, nu doar la mine în curte, cu acea ocazie s-a îmbogățit numărul de vizitatori. Nu doar ca număr de exemplare, ci și ca număr de specii. Dacă până atunci aveam poate multe vrăbi, câțiva pițigoi mari, vreo doi pițigoi albaștri și așa câțiva florinți, ei bine, eu m-am bucurat foarte mult că au venit și alte specii, cum ar fi bot grosul. Dacă vreți să vă spun și așa
Trebuie puțin despre ele. Da, sigur.
De exemplu, bot grosul, așa cum îi spune numele, are un cioc foarte gros și este la dimensiune mult mai mare decât o vrabie. Vă spun despre vrabie, sunt sigură că pe aceasta o cunoașteți cu toții. Este așa cam de două ori mai mare decât o vrabie. Are și câteva culori mai deosebite. Pe spate, la vârful aripilor, are nuanțe de gri albăstru, așa ceva mai închis, este și puțin cafeniu pe burtă, aproape de zona capului este ceva mai deschis și ceva interesant despre ciocul lui este atât de puternic încât poate să spară chiar și sâmburii de la cireșe.
Așa de tari?
Da, reușește fără ciocan, fără clește sau alte instrumente de care ne ajutăm noi, el reușește să spargă cu ciocul lui atât de puternic și să se hrănească cu interiorul. Pe lângă pot gros, chiar m-am bucurat că am văzut pentru prima dată la noi la hrănitoare un scatiu. Scatiul este foarte drăgălaș, e așa de micuț, mult mai mic decât o vrabie, nu foarte, foarte mic ca un aușel, de exemplu, sau ca alte exemplare, dar este... Ia să mă gândesc eu cu ce să-l compar. Mai asemănător cu florinții, dacă ați văzut mai des florinți. Și este cu mai mult galben, puțin verzui pe spate și pe aripi. Iar pe piept, unde este zona galbenă, are și ca un fel de dungi. Este așa mai...
Striații.
Da, exact, ăsta e cuvântul, striații. Un pic mai pestriți. Și pe cap are așa un colorit interesant, tot cu galben, verzui mai închis.
Și s-au înțeles între ei?
De obicei se înțeleg. Însă,
când e foamea mare.
Însă când e foamea și mai mare, au așa obiceiul, seamănă cu niște copii care sunt în recreația mare. Și-ar dori tot să vină și să mănânce și să nu stea la coadă.
Da.
Sunt unii care sunt foarte politicoși, de exemplu pițigoii, așteaptă, când se eliberează, se duc repede, iau o sămânță și apoi aleargă, de fapt nu aleargă, ci zboară pe o creangă din apropiere, iar
și
acolo
mănâncă.
Dau cu ciocul până ajung la miez. În schimb, florinții, de exemplu, se așează lângă hrănitoare. Dacă, depinde de tipul hrăintorii, dacă este în aceea cu plasă sau ați făcut chiar voi dintr-o plăsuță așa de legume și ați pus acolo semințele, se prind cu picioarele bine.
Și nu mai pleacă până nu...
Ei se descurcă să spargă coaja semințelor, tot așa în cioc cum sparge și bot grosul. n-are nevoie să mănânce separat și stă acolo și mănâncă și mănâncă și dacă vrea altcineva să vină, dă cu ciocul și deschide aripile într-o poziție din aceasta puțin agresivă ca să nu neapărat obraznici, ci vor să-și astâmpere foamea din stomacelul lor și să fie liniștiți că au servit prânzul sau micul dejun sau ei mănâncă așa cam toată ziua din ce am observat eu. Pe lângă bot gros, scatiu, care mi-a plăcut foarte mult, cintezele au mai venit. Chiar de curând am văzut și o cinteză de iarnă. Cinteza de iarnă cuipărește mult mai sus decât zona în care ne aflăm noi, însă ce am aflat interesant, ele coboară spre sud și pentru ele zona noastră reprezintă țara lor mai caldă. Cum ar fi
litoralul.
Da, cum pleacă păsările noastre spre țările calde, acolo să petreacă anotimpul acesta, cintezea de iarnă consideră țara noastră ca fiind țara ei mai caldă. Și aici vine să se hrănească și să treacă cu bine peste anotimpul rece. Dar pe lângă păsările acestea care se hrănesc în principal cu semințe în perioada aceasta a sezonului rece, mai sunt și alte păsări care ne-au vizitat. Și prima dată am zis, oh, nu se poate. Doream să le alung, îmi doream să, nu știu, să fac ceva, dar soțul meu, care este mult mai priceput la păsări, mi-a spus, Mimi, asta este situația, trebuie să le acceptăm pe toate. Pentru
asta este
că
lanțul trofic.
Asta este lanțul trofic. Și poate vă întrebați, domnule, despre ce păsări este vorba acolo? Ne-au vizitat și două păsări care sunt răpitoare. Vânturel roșiatic și uliu păsărar. Seamănă puțin cu, dacă aș spune vultur, ar fi o comparație așa.
E prea mare, prea exagerată, mare. Da.
Dar
nu este așa de mare.
Vă gândiți că are ciocul asemănător cu al unui vultur, adică este mai
încovoiat
și ascuțit, ca să sfâșie. Are ghiare foarte puternice să poată apuca prada și dacă unele se hrănesc cu insecte, altele se hrănesc cu semințe, păsările de felul acesta se hrănesc cu păsări mai mici sau cu alte mamifere.
Și ce păsările au fost afectate?
De la noi a fost o vrabie și o cinteză. Pe acestea ni le-au luat uliul păsărar. Iar vânturelul roșiatic, cred că a venit să caute vreun șoricel sau vreo vrabie care se ascundea undeva sub niște lemne. N-a găsit nimic, așa că s-a dus să mai caute în altă parte. Am răsuflat ușurată. Nu s-a mai întâmplat nimic.
Și s-au mai întors? S-au venit și a doua oară?
Este posibil, însă, din păcate, nu ne ajunge timpul să stăm toată ziua să ne uităm pe fereastră la activitatea din curte. Așa că n-am de unde să știu, nu am verificat, dar este posibil.
Dar atâta vreme cât păsărelele celelalte vin și se hrănesc în continuare, înseamnă că nu sunt.
Da, și de obicei, ele sunt un fel de agenți sanitari. Adică consumă exemplarele care sunt poate bolnave sau cele mai
care nu pot fugi mai repede, da, mai da, slabe,
da,
mai
da, da, da. Și cele care sunt foarte sănătoase și mai vioaie se descurcă, dau alarma și imediat se adăpostesc.
Înseamnă că ai o priveliște foarte frumoasă de la fereastra ta.
Da, chiar dacă avem o curte foarte micuță, ne ajută faptul că avem un cireș și alți arbuști pe acolo, iar în momentul în care este și vegetație, ele se simt mai în siguranță și vin cu mai mult drag. Însă am o cunoștință care mi-a spus că a pus o hrănitoare chiar la etajul 5 și acolo s-a bucurat de pițigoi și puteți încerca și dacă stați la bloc.
Da, noi avem o problemă cu porumbeii care deja strică tot, murdăresc tot, absolut tot blocul de sus până jos, toate ferestrele, toate pervazurile suferă din cauza asta. Și deja pisicuța mea este într-o agitație continuă când vede mișcările în fața ferestrei și mi-închipui că dacă aș pune și o hrănitoare ar fi mult mai rău, dar voi găsi posibilitatea să pun într-un parc.
Da, sau pentru cei care au mai puțin agitație din partea porumbeilor sau nu au pisici, atunci cred că vor putea folosi modalitatea aceasta de a fi de folos păsărilor.
Mai ales că ne dăm seama acum iarna cât de greu le este să-și facă rost de mâncare.
Așa este. Și pe lângă faptul că le ajutăm, ne și bucurăm de un astfel de spectacol sau învățăm speciile noi de păsări.
Corect, foarte, foarte, foarte bine, așa că, dragii mei, nu pregetați, încă este iarnă, încă aveți posibilitatea să le ajutați pe păsărele și vorbiți cu părinții să vă dea semincioare, să vă dea chiar ce se mai pune într-o
hrănitoare. Neapărat, așa cum v-am spus și data trecută, dacă puneți semințe de floarea soarelui să fie crude, să fie fără sare, sau puteți să le puneți în nuci, sparte pe jumătate, sau arahide. Pentru mierle, apropo, am avut și mierle, am pus mere tăiate pe jumătate și le-am înfipt în niște crenguțe. Și au venit, s-au ospătat cu mare bucurie. Deci pot fi mere care au început să se strice, ele nu sunt pretențioase.
Foarte bine, faceți tot ceea ce puteți voi pentru a le veni în ajutor. Mimi, îți urăm spectacol în continuare de la fereastra camerei tale.
Mulțumesc frumos.
Și să notezi tot ce se întâmplă, să ne spui și nouă.
Sigur, sigur că da, și vă voi spune și poate și cu altă ocazie.
Categoric. Și pe voi, dragi copii, vă aștept să ne spuneți dacă v-ați ocupat de vreo hrănitoare până acum. De pasiunea ta. Nu uitați de această întrebare, vă aștept răspunsurile în direct, în emisiunile viitoare sau de ce nu vă adresez o invitație la Radio Vocea Speranței să vorbim despre pasiunea voastră. Mult succes la școală și Domnul cu voi în tot ce faceți, dragii mei!